15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. U Čačku danas mirno, bez detonacija, ugašen požar u fabrici Sloboda, evakuisano 150 ljudi. Predsjednik Aleksandar Vučić najavljuje istragu o eksploziji u čačanskoj fabrici.
Ispitaćemo podrobno i detaljno sve razloge mogućeg požara i eksplozija i razume se da će biti i postavljeno pitanje ne samo subjektivne, već i objektivne odgovornosti.
Policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova obeležavaju svoj dan. Oko 1300 pripadnika MUP-a danas položilo zakletvu.
Neka vas ne uznese sila koju smo vam poverili. Čuvajte čast i obraz svakog čoveka, pa i onog ko je čast i obraz sam izgubio. Poštujte radnog čoveka, zbog njega postojite, od njega živite.
U Srbiji do sada dato više od 5 miliona doza vakcina protiv COVID-19 za strane državljane u Beogradu i Nišu i danas primanje druge doze. Obeležava se Međunarodni dan izbjeglih i raseljenih.
Bilo je jako i teško i mučno i svašta nešto smo prošli, ali evo napokon, hvala Bogu, ovdje smo se smestili i srećni smo. Volila bih da odem i da deci pokažemo odakle smo i da znaju korene i odakle potiču.
Košarkašice Srbije u četvrtfinalu evropskog prvenstva pobedile Crnu Goru 87-75. Košarkaši u Atini igraju protiv Grčke. Vreme sutra oblačno sa sunčanim intervalima, meteorolozi upozoravaju na lokalno moguće nepogode i visoke temperature, sutra do 35 stepeni. Ugašen je požar u fabrici Sloboda u Čačku nakon što se sinoć dogodila snažna eksplozija u kojoj je lakše povređeno troje radnika, novih detonacija i incidenata nije bilo, evakuisano je 150 domaćinstava u neposrednoj blizini vojne fabrike. Na pojedinim kućama popucala su stakla na prozorima, a u ovom trenutku sa nama je gradonačelnik Čačka Milun Todorović. Gospodine Todoroviću, hvala što govorite za prvi program Radio Beograda i Novosti dana.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Kakva je trenutna situacija u Čačku i Fabrici Slobode?
Situacija je stabilna. Mi smo, kao što ste rekli, sinoć u 20 sati, nešto malo pre 20 sati, imali jaku detonaciju u našoj kompaniji Namenske industrije Sloboda u Čačku. Dogodila se jedna jaka detonacija. Konstatovali smo tokom noći da je u pitanju magacin baruta. Ono što je najvažnije, životnih gubitaka nema. Dakle, ljudski životi su sačuvani, tri lakše povređena radnika koji su smešteni u opštu bolnicu u Čačku. Te povrede su uglavnom od stakala koje su popucala prilikom detonacije u proizvodnoj hali. Dakle, akcident se dogodio nekih 800 metara od proizvodnih hala u magacinu za barut.
Troje radnika je lakše povređeno, sami ste rekli. Da li su oni i dalje u bolnici?
Oni su ostali hospitalizovani u bolnici radi daljeg posmatranja, ali mogu već tokom dana, najkasnije sutra, da izađu svojim kućama. Ponavljam, lakše su ozlađeni. Ono što je najvažnije, sačuvani su ljudski životi, a tokom noći imali smo i pomoć Vojske Republike Srbije. Sa dronom su nadletali ceo kompleks tokom cele noći. Jutra i lokalizovali smo i ugasili nekoliko požara koji su pretili da dovedu do još većeg incidenta ili još više eksplozija. To je tokom noći sanirano, ponavljam, stanje je stabilno i bezbedno. Mi smo već sinoć zajedno u dogovoru sa upravom kompanije Sloboda, Ministarstvom zdravlja i MUP-om Republike Srbije doneli odluku da stanovništvo iz okolnih kuća pored kompanije Sloboda evakuišemo.
Koliko je tačno porodica evakuisano i gdje se oni trenutno nalaze?
Oko 150 porodica je sinoć evakuisano, skoro većina se jutros vratila svojim kućama, 35 lice je smešteno u hotelu u gradu Čačku. Oni su također u prepodnevnim satima napustili hotel i vratili se svojim domaćinstvima. Ostaće nekoliko domaćinstava iznad same kompanije Sloboda u Pridvorici i Jezini koji se neće vratiti svojim domovima dok ne budu nadležne službe dozvolile da se vrate. Kažem, veoma jak potres, jaka detonacija, jaka eksplozija, barut je u pitanju, ponavljaju, ljudski životi su sačuvani, nema razloga za paniku, ali predostrožnosti i preventive radi mi su morali da evakuišemo one koji su po nama bili najviše ugroženi.
Da čujemo sada šta su rekli neki od građana koji žive upravo u blizini fabrike Sloboda.
Bio sam kući. Ja nisam bio prvi put, jel, kad je to se desilo pre 15 dana, 10. Sada se to desilo drugi put i osjetio sam, što kažem, na svojoj koži. Odrastao sam ovdje, dešavalo se ranije, ali nije u toj meri.
Ja sam bio napolju sa dečom i unucima, igrali smo se i u jednom momentu čula se eksplozija strašno. Mada od kuća nisam mogao tačno da znam s koje strane je. Kad smo pogledali, vidjeli smo da je Slobode, jel, pečurka je bila ogromne visine i zatreslo se sve.
Čuli smo šta kažu građani Čačka, sa nama je i dalje gradonačelnik Milun Todorović. Gospodine Todoroviću, prethodne eksplozije dogodile su se u noći 4. juna. Na mnogim kućama su popucala stakla. Kada će se krenuti sa utvrđivanjem štete?
Pa već danas smo krenuli, naše dve komisije su krenule u popis štete na objektima, stambenim objektima, naravno osim nekoliko objekata koji su iznad same fabrike, kojima još uvijek ne možemo da priđemo, bezbednosti radi naravno naših inspekcijskih službi i komisije. I ono što je prvo, već sutra u toku dana uradit ćemo krovne pokrivače, dakle one delove crepa koje je detonacija oštetila, naravno odmah u toku nedelje i svih stakala koje su oštećeni. Tu je naravno i kompanija Sloboda koja će također kao i grad Čačak da pomogne svojim građanima. Najvažnije je sada da se situacija stabilna, da nadam se u narednih nekoliko dana i ona prva eksplozija od pre dve nedelje i ova od sinoć da se istraže uzroci, dosta tu nelogičnosti ima zaista, ali ostavimo to nadležnim državnim organima da utvrde uzroke ovih eksplozija.
O tome je danas govorio i predsjednik Srbije, čućemo i njegovu izjavu, ali za kraj ovog razgovora bih vas pitala kako obezbediti bezbednost građana i zaposlenih u fabrici, imajući u vidu gde se ona nalazi, kako je pozicionirana. Dakle, da li imate neki plan kako pojačati bezbednost i građana i radnika fabrike?
Pre 73 godine fabrika Sloboda je napravljena tu gde je napravljena, u podnožju Jelice planine, naravno i u samoj Jelici planini. Tada, naravno, su stručnjaci predeli projektovali da to bude najbezbednije mesto za fabriku, za namjensku industriju, za ove namene. Naravno da vreme i tehnologije se menjaju. Ja se nadam da kompanija Sloboda i svi oni koji učestvuju u planovima imaju dodatne planove za obezbeđenje pre svega zaposlenih, ali naravno da je to na njima. Ono što je na gradu Čačku jeste da bude u svoje građane, ali da bude i u svoju kompaniju Sloboda, koja je, da podsjetimo, prethodne 73 godine dala ogroman doprinos razvoju, napretku i uopšte ulaganju u grad Čačak. Ali zaista mislim da mora mnogo, mnogo ozbiljnije da se pristupi samoj bezbednosti, pre svega zaposlenih, naravno i svih građana Čačka.
Hvala što ste govorili za novosti dana. Bio je ovo gradonačelnik Čačka Milun Todorović, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će biti detaljno ispitani svi razlozi požara i eksplozije u Čačku, te da će biti postavljeno i pitanje odgovornosti.
Sve je sigurno i obezbeđeno i nije bilo velikih posljedica, ali ima jedna stvar koja je čudna, to sam u prvom izveštaju dobio, te vas molim da ne govorite da je to konačni izveštaj za javnost, ali mogu to da vam prenesem, da je zanimljivo da posljednja eksplozija se dogodila u prostoriji u kojoj nije bilo strujnih instalacija. Tako da ispitat ćemo podrobno i detaljno sve razloge mogućeg požara i eksplozija i razume se, nema nikakve sumnje da će biti i postavljeno pitanje ne samo subjektivne, već i objektivne odgovornosti. U svakom smislu. Dakle, kako upravljanja kompanijom, a ukoliko se dokaže, ne daj Bože, nešto drugo, onda razume se i u krivično-pravnom smislu.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je kako je najvažnije da u sinoćnoj eksploziji u krugu fabrike Sloboda u Čačku niko nije nastradao. On je zatražio da se utvrdi čija je odgovornost što su se u tako kratkom roku dogodila dva incidenta. Stefanović je naveo da su pripadnici ministarstva i vojske Srbije, ljudi u fabrici, ekipe hitne pomoći, vatrogasci i gradska uprava reagovali na vreme i spriječili da bude većih posljedica.
Novi pripadnici MUP-a, njih 1337, položili su zakletvu na centralnoj manifestaciji u okviru obeležavanja Dana policije i Dana ministarstva unutrašnjih poslova ispred Palate Srbije. Srpski policajac mora da ima život dostojan čoveka, mora da ima dobru platu da bi mogao da obavlja svoje obaveze, istakao je predsjednik Vučić pred strojem u kojem je bilo više od 2000 policajaca. Naša Ivanka Joksimović pratila je svečanost ispred Palate Srbije.
Na svečanosti ispred Palate Srbija učestvovalo je više od 2000 pripadnika policije.
Ešeloni, mirno! Pozdrav na desno!
Među postrojenim ešelonima ove godine bio je i poseban ešelon penzionisanih policijskih službenika i potomaka dece poginulih i ranjenih policajaca koji su nastavili putem svojih roditelja.
Gospodine predsjedniče i vrhovni komandante Vojske Srbije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, postrojeni i spremni za početak svečanosti, raportira pukovnik policije Dragan Vasiljević.
Ove godine promovisano je 506 mladih oficira koji su napređeni u čin zastavnika i poručnika policije. Na svečanosti je predstavljeno i 1337 novih pripadnika policije koji su položili svoje zakletve državi i narodu.
Zaklinjem se! Da ću se dosledno pridržavati Ustava i zakona.
U ime najmlađih policajaca obratio se Filip Maletić, pripadnik policijske uprave za grad Beograd i najbolji student generacije 2016-2017 Kriminalističko-policijskog univerziteta.
Danas su pred vama mladi, motivisani policijski službenici, spremni da svoje sposobnosti i znanja koja smo stekli obrazovanjem na Kriminalističko-policijskom univerzitetu na najbolji način primenimo u praksi, na dobrobit Republike Srbije i svih njenih građana.
Poruku za nove policajce imao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.
Vi koji danas polažete zakletvu, dobro pazite na svaku reč koju izgovarate. Hoćete li je biti dostojni? Neka vas ne uznese sila koju smo vam poverili. Čuvajte čast i obraz svakog čoveka, pa i onog ko je čast i obraz sam izgubio. Silu ćete koristiti kada i kako morate, ali poniženje nećete naneti nikome. Poštujte radnog čoveka, zbog njega postojite, od njega živite. Pred moćnim uzoholite se do granice drskosti i kada vam stanu pretiti silom i bogatstvom, pokažite im da nema nikog višeg ni jačeg od srpskog policajca kad sprovodi zakon.
Izuzetnim pojedincima uručene su medalje za zasluge, za posvećenost službi i medalje za hrabrost. Predsjednik Srbije rekao je da policija mora štititi prava svih građana bez obzira na njihovu etničku pripadnost.
Vi ste ti koji čuvate i štitite državu, a ne postoji ništa teže nego čuvati i štititi državu. Hvala vam što se na dnevnom nivou suočavate i sa ubicama i sa razbojnicima, ali i sa onima koji našoj deci daju drogu, koji ubijaju našu budućnost. Vi ste ti od kojih zavisi borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. I tražim od vas i od vas, 1337 novih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, da budete još žešći, da budete još snažniji u toj borbi. I ničija partijska knjižica ne sme da vas preči u tome. I ničiji položaj ne sme da vas preči da obavljate zakon. A za vas je zakon jednostavan. Svi oni koji ga krše, svi oni koji se bave kriminalom, svi oni koji se bave korupcijom, moraju da odgovaraju i tako ćemo imati puno poverenje građana.
Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je da pripadnike policije ove i sledeće godine očekuje povećanje plata.
Jer srpski policajac mora da ima život dostojan čoveka, srpski policajac mora da ima dobru platu da bi u skladu sa zakonom mogao i morao da obavlja svoje obaveze. Država će se postarati da živite bolje, sa manje problema nego što su stariji pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova živeli. A vas molim da predanim radom se odužite svojoj državi, jer imamo samo jednu državu, rezervnu otadžbinu nemamo.
Uz pratnju orkestra policije koji je svirao marš Jakova Nenadovića, centralna svečanost povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije završila se naletom helikoptera. Komandant helikopterske jedinice, potpukovnik Nenad Nedić, čestitao je novim kolegama stupanje u službu.
Drage kolege, čestitam vam na položenoj zakletvi. Budite dostojni pripadnici policije. Živela Srbija!
Dan policije obeležava se svake godine u znak sećanja na 1862. godinu i praznik duhove, kada je srpska žandarmerija odigrala presudnu ulogu u sukobima kod beogradske Čukurčesme, kao i tokom turskog bombardovanja Beograda narednog dana. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin povodom dana policije položio je vence na spomen obeležje u znak sećanja na policijske službenike koji su žrtvovali svoje živote vršeći službenu dužnost.
Nakon proslave ispred Palate Srbija, predsjednik Aleksandar Vučić odgovarao je na novinarske pitanja koja su uglavnom bila posvećena rezoluciji o Srebrenici usvojenoj u crnogorskom parlamentu. Vučić je poručio da će Srbija braniti svoj narod, ali bez mešanja u unutrašnja pitanja drugih država. Cilj naše zemlje je nastavak ekonomskog razvoja, ističe predsjednik. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
U poslednjih godinu i po dana svakodnevno se govori o tome da se Srbija meša u politiku drugih država, iako je situacija potpuno suprotna, navodi predsednik Aleksandar Vučić.
A da vas pitam nešto, je li ta Srebrenica u Crnoj Gori? A kakve veze Srebrenica ima sa Crnom Gorom? A što se oni mešaju u nečije tuđe odnose? A ko smo mi da danas arbitriramo između Turske i Jermenije? Ko smo mi da danas arbitriramo između Nemaca i koje god hoćete napadnutog naroda u Drugom svjetskom ratu? Bavimo se sobom. I na sve to što su uradili, potpuno je jasno, protiv vitalnih interesa srpskog naroda. Mi smo na to reagovali mirno, ni jednu uvredljivu reč im nisam uputio, nikoga od njih nisam ni pomenuo, niti me zanimaju. Daleko im lepa kuća. Neka rade svoj posao kako god hoće.
Vučić je poručio da će Srbija nastaviti da brani svoj narod, da još snažnije pomaže naše kulturne institucije u Crnoj Gori, da podstiče Srbe da čuvaju svoj srpski jezik i ćirilično pismo.
Ono što mene zanima, to je da našem narodu, a ja sam predsjednik Srbije, u kojoj ipak živi najveći broj Srba, da kažemo našem narodu u regionu da podigne glavu i da to što je neko imao nameru da ih žigoše, sve govoreći kako to ne želi da uradi i sve govoreći kako je to o pojedincima, pa što niste naveli imena tih pojedinaca kad već pričate o pojedincima, nego ste namerno želeli da ostavite stigmu, žig na celom jednom narodu. Dakle, samo našem narodu da poručim da dignu glavu, da nastavimo da radimo.
Za Srbiju je važno da sarađuje sa svima u regionu uz poštovanje sopstvenih interesa i zbog ekonomskog napretka, ističe predsednik Vučić. Na pitanje o značaju novog savetodavnog aranžmana sa MMF-om, rekao je da javni dug u mnogim zemljama raste, dok se u Srbiji drži na 58%.
Ja mislim da je stanje javnih finansija od presudnog značaja, posebno što smo mi osim podrške izvozu, podrške javnim investicijama u našoj zemlji, podrške privatnim investicijama, što smo mnogo toga uložili u povećanje potrošnje. I kroz novac koji smo davali narodu, ali i kroz to što smo pomagali bilanse naših preduzeća. Tako da zaista sam ponosan na mere koje smo proveli. Veoma sam optimističan po pitanju prognoza za ekonomski rast, razvoj i napredak Srbije i želim da se tome posvetimo maksimalno i za to nam je potrebna i vladavina prava i sigurnost ljudi i borba protiv korupcije i kriminala.
Unapređenje bezbednosti građana doneće još veću ekonomsku snagu i poverenje potencijalnih stranih investitora, zaključio je predsjednik države.
Srbija je vojno neutralna i to je naša prednost, izjavio je za britanski Sky News ministar odbrane Nebojša Stefanović. Televizija ocenjuje da je nedavna poseta ministra odbrane Velike Britanije i Severne Irske Bena Wallacea Srbiji znak želje Ujedinjenog Kraljevstva da se ojačaju veze sa državom sa kojom nije uvek bilo na istim stranama. Tokom nedavne multinacionalne vežbe Platinasti Vuk u bazi Jug kod Bujanovca, na pitanje novinarke Sky Newsa sa kim Srbija radije izvodi obuke, sa britanskim ili ruskim snagama, ministar Stefanović odgovorio je i sa jednima i sa drugima.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Srbiji u posljednja 24 sata koronavirus potvrđen kod 60 osoba od 5938 testiranih. Na respiratoru je 16 pacijenata, preminulo je 4 obolelih. Nastavlja se ubrzano i imunizacija kao preduslov za izlazak iz epidemije. Do sada je dato više od 5 miliona doza, a obe je primilo skoro 2 miliona i 400.000 građana, što je nešto više od 44% stanovnika. Za strane državljane koji su krajem marta primili prvu dozu vakcine u Beogradu i Nišu, nastavlja se juče započeto primanje druge doze.
U svetu je trenutno najteža epidemijska situacija u Brazilu. Broj preminulih je premašio pola miliona, a dnevno bude i 100.000 obolelih. Stručnjaci upozoravaju na opasnost od daljeg širenja virusa zbog spore vakcinacije. Samo 15% punoletnih građana je potpuno vakcinisano. U Rusiji je tokom posljednjih nedjelju dana došlo do porasta broja zaraženih od 31,5%. Najteže je u Moskvi, u kojoj je skoro 52.000 novozaraženih za 7 dana.
Grčka je ublažila mere u vezi sa ulaskom u zemlju i turizmom. Odluke se pre svega odnose na države sa takozvane zelene liste, a time su obuhvaćeni i građani Srbije. Iza Tine se javlja Majda Šimunec.
Po novom pravilu, deca do 12 godina starosti nisu u obavezi da se podvrgnu bilo kakvom testiranju pre ulaska u Grčku, dok će stariji uzrast mališana na graničnom prelazu morati da priloži potvrdu o antigenskom ili brzom testu, za sve ostale ostaje potvrda o vakcinaciji obe doze ili negativan PCR test. Odluku o liberalizaciji režima putovanja vlasti u Atini su donele posle odluke Evropske komisije da se Grčka i Srbija nađu na listi zelenih zemalja, u koje je bezbedno putovati jer je epidemiološka situacija dobra, kao i proces imunizacije stanovništva. Poboljšanje epidemiološke situacije u sprezi sa aktuelnim programom vakcinacije omogućava nam promene i novo popuštanje mera koje se direktno odnose na dešavanja u turizmu, kulturi i sportu. Obnavljamo život, ocenio je Nikos Harveljas, zamenik ministra za zaštitu građana. On je potvrdio da je maksimalna popunjenost na događajima sada podignuta i do 75%, da će venčanjima od 1. jula moći da prisustvuje do 300 ljudi, da se ovih dana otvaraju igrališta, zabavni parkovi i da je za vakcinisane osobe u teretanama dozvoljeno vežbanje bez korišćenja zaštitne maske. A da će vakcinisani građani imati privilegije potvrđeno je i iz Nacionalne organizacije za javno zdravlje. Kada država tehnički bude spremna, najverovatnije za mjesec dana, vakcinisani građani će moći da i u zatvorenom prostoru borave bez maske i da imaju besplatan pristup svim događajima u kulturi kao što su koncerti, bioskopi i pozorišne predstave, izjavio je Panajotis Arkumeneas, predsjednik ove organizacije.
Majda Šimunec javila se iz Atine i sveta beležimo i ovu vest.
U Francuskoj se održavaju lokalni izbori. Smatraju se najvažnijim testom uoči predsjedničkih izbora naredne godine na kojima će predsjednik Emmanuel Macron tražiti novi mandat. Liderka desničarskog nacionalnog zbora Marine Le Pen je prema anketama rame uz rame s Macronom.
Svetski dan izbeglica Srbija dočekuje sa 5.000 migranata u kampovima. Za izbegli iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine ove godine biće obezbeđeno 2.800 kuća. Najveći broj izbeglih, prognanih i interno raseljenih Srba trajni smeštaj pronašao je u Vojvodini. Kako danas žive i rješavaju egzistencijalno pitanje stanovanja u priči naše kolege Sime Budimira.
Maja Devetak stigla je kao petogodišnja devojčica sa roditeljima iz Siska u Banat 1995. godine. Najveći deo života njena porodica je provela u podstanarskim stanovima, da bi u januaru ove godine trajno rešila stambeno pitanje.
Posle 26 godina podstanarskog života, evo napokon ja i suprug sa četvoro dece smo dobili rešeno trajno stambeno naše pitanje, živeći u 30 kvadrata. Bilo je jako i teško i mučno i svašta nešto smo prošli, ali evo napokon, hvala Bogu, ovdje smo se smestili i srećni smo, ovo je lep prostor za nas i za decu, deca idu u školu, ja sam domaćica, suprug radi.
Ima li čežnje za starim zavičajem?
Pa ima. Volila bih da odem i da deci pokažem odakle smo i da znaju korene i odakle potiču.
Pored zgrada za kolektivno stanovanje, veliki interes izbjeglih i raseljenih lica vlada i za seoske kuće. Dobra seoska kuća u pograničnim delovima Vojvodine može da se kupi za svega nekoliko hiljada evra. Šta je sve još uradio grad Zrenjanin?
Do sada 130 stambenih jedinica, 60 otkupa seoskih domaćinstava, 9 montažnih kuća, 160 paketa građevinskog materijala, 65 paketa ekonomskog osnaživanja, što ukupno dođe preko 420 porodica kojima smo trajno rešili stambeno pitanje, obezbedili im krov nad glavom ili im dali neku pomoć za pokretanje nekog sopstvenog biznisa i čime bi uvećali svoj porodični budžet.
Planovi?
Planovi, evo ovdje smo sada na gradilištu, u Kleku, objekat sa 25 stambenih jedinica. Radovi su počeli 26. aprila, tako da bi tamo negde početkom sljedeće godine trebalo još 25 porodica da dobiju svoj krov nad glavom i da stambeno reše svoje pitanje.
Od 2006. godine preko Fonda za pružanje pomoći izbjeglim raseljenim licima pokrajinska vlada je obezbijedila 500 kuća, 800 paketa građevinskog materijala, a akcija se nastavlja i ove godine.
Komesarijat za izbjeglice i migracije podsjeća da je do danas pomognuto skoro 24.000 porodica da reše svoje stambeno pitanje. Za oko 6.000 porodica to pitanje bi trebalo da bude rešeno i u narednih par godina. Prema zvaničnim podacima, od početka godine u Srbiju je ušlo i više od 16.000 izbjeglica i migranata. Detaljnije Ida Maričić.
U ovom trenutku oko 6.000 porodica raseljenih i izbeglih iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i interno raseljenih sa Kosova i Metohije čeka da reši svoje stambeno pitanje. Republički komesar za izbeglice Vladimir Cucić izjavio je za RTS da je država odlučna da stambeno zbrine sve one koji su proterani sa svojih ognjišta i koji svoju budućnost vide u Srbiji.
Mi smo duboko ubeđeni da ćemo najveći deo toga rešiti u narednih par godina. Što se interno raseljenih tiče, tu ne postoji spremnost međunarodne zajednice i to bukvalno sve se rešava iz nacionalnog budžeta, to je oko 500 porodica godišnje, što je izuzetno malo. To su ljudi koji drugačije bez pomoći neće moći da reše svoje stambeno pitanje i mi to na svaki način već 3 godine pokušavamo da i međunarodnoj javnosti kažemo da Srbija ima 210.000 raseljenih, da je stopa povratka na Kosmet najmanja od kad se meri 1,7%, to nigde nikada nije bilo i da to zaslužuje jednu odgovarajuću pažnju onih koji nisu umeli da ih zaštite. Oko 2000 i nešto će biti ukupno u ovoj godini. Mi smo i prošlu godinu uz COVID i 2100 porodica uselili. Što dali građevinski materijal, seoske kuće, nešto malo montažni kuća, oko 700-800 stanova. Ove godine ćemo učiniti više od toga. To je ta dinamika od prilike 5 useljenja dnevno. Mi smo 23.700 i nešto porodica pomogli egzistencijalno. Kad saberete, to je grad skoro 100.000 ljudi. Dakle, nešto se radi.
Povodom Svetskog dana izbeglica oglasio se i ministar za zajednice i povratak u vladi privremenih prištinskih institucija Goran Rakić. U saopštenju je naveo da će njegovo ministarstvo i on lično iznova i iznova podsjećati na negativan trend povratka i na sve probleme koji taj proces prate. Naglasio je da će sve uraditi, da se to promeni, jer kako je rekao, svi oni koji su se previše od 2 decenije raselili sa Kosova i Metohije imaju pravo da se na svoja imanja i vrate. Govoreći o migrantskoj krizi, republički komesar za izbeglice Vladimir Cucić kaže da je pritisak na naše granice smanjen i da je u ovom trenutku u 19 prihvatnih centara oko 5.500 migranata.
Nama je 5 centara na spavanju, dakle nema nikoga u tih 5 centara. Sad je već palo na 23 dana prosječni boravak u Srbiji. Mi ulazimo u jednu godinu kontinuiteta u kojoj praktično gledamo samo kako da unapredimo naše centre, kako da unapredimo kvalitet te vrste smeštaja, jer što je taj kvalitet bolje, to su i oni mirniji i adekvatnije se odnose. Imamo primjer opet u komšiluku gde su uslovi prilično loši i gde se u skladu s tim i oni ponašaju vrlo loše. Mi ne želimo to, mi hvala Bogu nemamo eksces i otvoreni smo. Dva su načina da se branite. Jedan je da stavljate žicu. Ponekad to uspe, najčešće ne uspe. Drugi način da budete pristojni prema tom svetu.
Šefica Visokog komesarijata za izbeglice UN-a u Beogradu, Francesca Bonelli, izjavila je za našu televiziju da se Srbija dobro nosila sa migrantskom krizom.
Znači, broj izbeglica u ovom trenutku u Srbiji nije visok, jer većina migranata izbeglica su u tranzitu. To je mali broj iz Sirije, iz Afganistana, iz Iraka. Njima je potrebna međunarodna zaštita. I oni mogu biti uključeni u društvu tokove u Srbiji, pa dobiti status i oni su u procesu da započnu svoj život. U Srbiji potrebna im je zaštita, potrebni su im dokumenti, ovaj broj je veoma mali.
Francesca Bonelli pozvala je sve da rade na jačanju mira i stabilnosti u svetu kako bi se zaustavio trend raseljavanja i migrantska kriza.
Kultura. Ovog vikenda, juče za decu, danas za odrasle, ansambl pozorišta Boško Buha izvešće premijerno predstavu Heidi Milene de Polo prema motivima čuvenog romana Johane Špiri. Predstava koju režira Đurđa Tešić bit će izvedena na sceni Teatra Vuk, budući da je Buha i dalje u rekonstrukciji. Detalje o predstavi slušamo od Arijane Handan.
Johana Špiri, autorka Heidi, rođena je u Švajcarskoj 1827. godine. Odrasla je u porodici sa mnogo dece, u planinama, baš kao i njena junakinja Heidi. Rediteljka Đurđa Tešić ne krije radost što četvrti put radi u pozorištu Boško Buha i prvi put sa Milenom de Polo kao autorkom teksta.
Heidi je zapravo jedna jako nežna priča o jednoj devojčici koja jako rano ostane bez roditelja i kao jako mlada zapravo doživi da život ume nekada bude strašno grub i da nastavi u neke situacije koje nam možda deluju nerešive u trenutku. Međutim, Heidi ima nešto što jedan od naših pripovedača kaže, ona je u svemu videla nešto lepo. I baš taj kvalitet Heidi je zapravo nešto o čemu sam ja pravila predstavu, jer svako ko dođe u dodir sa Heidi jednostavno biva promenjen.
Naslovnu ulogu igra mlada glumica Mija Jovanović, koju je to prva profesionalna predstava i to baš u pozorištu Boško Buha, gde je pre 10 godina igrala kao amater u maloj školi rock'n'rolla.
Heidi je stvarno nešto posebno. I moram da kažem da ovaj proces nešto što ću sigurno pamtiti celog života. Kao što Heidi menja živote svim likovima, tako da mislim da je i Heidi meni promenila život.
Heidinu drugaricu Klaru igra Milica Sužnjević, dečaka Petra Uroš Jovčić, dedu Nemanja Oliverić, a pored toga oni kao i Jelena Trkulja, Boba Latinović u alternaciji sa Katarinom Gojković i Branislav Platiša igraju i po nekoliko drugih likova. Uz predstavu Heidi redovno će se organizovati radionice, odnosno razgovori sa decom o zaštiti prirode, počev od prve reprize 26. juna.
Još jedan uspešan dan za naše košarkašice. Savladale su Crnu Goru sa 87-75 u trećem kolu grupne faze evropskog prvenstva. Naše košarkašice kao prvoplasirane u grupi B sa sve tri pobede idu direktno u četvrtfinale. A košarkaši Srbije od 19 časova igraju protiv Grčke poslednji susret u sklopu priprema za kvalifikacioni turnir za olimpijske igre. Slušamo prilog Vlade Radičevića.
Još jedna sigurna igra naših košarkašica na šampionatu Evrope. U trećem kolu pobeđena je Crna Gora sa 87-75 i time je osvojeno prvo mesto u grupi i obezbeđen direktan plasman u četvrtfinale. U prvoj četvrtini bolja Crna Gora, u drugoj dominacija Srbije. Na poluvremenu bilo je 45-39 za naše košarkašice, što je bio i nagoveštaj trijumfa. U nastavku Srbija je tokom trećeg perioda imala 10 poena prednosti, odličan skok i precizniji šut, što je potvrdila i u poslednjoj četvrtini za pobedu sa 87-75 i zasluženo slavila. Najbolja i najefikasnija u redovima našeg tima bila je Tina Krajišnik sa 20 poena. Odličnu utakmicu odigrala je i Nevena Jovanović.
Najbitnije je da smo pobedili. To je ono što se računa i što sigurno sa pozitivnim skorom i sa tri pobede idemo direktno u četvrtfinale. Naravno da nam znači da ćemo imati taj dan viška odmora. Mislim da nismo još prikazali našu najbolju igru i ja se nadam da kad to bude najpotrebnije da će tako i biti.
Dugogodišnji trener u ženskoj košarci Vladislav Lučić kaže da ovaj tim ima visoke domete na prvenstvo Evrope.
Ovo je treća pobeda, igramo bolje nego što smo igrali na početku i to je ohrabrujuće jer je ovo ipak bila najbolja utakmica u odnosu na prve dve. Ja očekujem da će igrati sve bolje i da je to jedan tim koji već zna šta hoće, zna koje su njihovi dometi, a njihovi dometi su uvek najviši.
Četvrtfinalna utakmica igraće se u sredu. Najtrofejniji košarkaški stručnjak Evrope Željko Obradović mogao bi da postane trener Partizana, jer kako pojedini mediji prenose, traju finalni pregovori sa crnobelima. Iz kluba demantuju da je postignut dogovor, ali kažu da želja postoji. Obradović se nije izjašnjavao u medijima. Ranije je istakao da želi da pomogne Partizanu i da će njegov status ove sezone biti rešen do kraja juna. Proslavljeni as Partizana Dražen Dalipagić ne očekuje dolazak Obradovića, ali ističe da je dobro poznat njegov odnos prema voljenom klubu. Ipak ne isključuje mogućnost dogovora u poslednji čas.
Mislim da je to po meni malo nerealno, ali dobro, očigledno, ja ne znam da li je to završena priča, ali možda kažem, Željko je već navikao na neki viši nivo ekipa i što ja znam, Partizan nije više na tom nivou. Međutim, da voli on Partizan, očigledno voli, pa hoće ga verovatno bi volio da radi to već. Sad, možda je Željko dosadilo da radi u nestranstvu, može Partizan da bude ove godine, u stvari ovu narednu sezonu, da bude dobar tim. Pogotovo ako Željko bude tu, ima dosta znanja o tome i zna da napravi selekciju igrača, možda dovede dobre igrače, što se tu može da se desi.
Partizan prošle sezone nije uspeo da se plasira ni u jedno finale play-offa u četiri najznačajnija takmičenja. Dodajmo još da će na Akropolis kupu u Atini muška košarkaška reprezentacija Srbije od 19 časova igrati protiv Grčke.
Na evropskom prvenstvu u fudbalu igraju se poslednji mečevi u grupi A.
Prvoplasirana Italija i Wales, koji je blizu plasmana u osminu finala, sastaju se na Rimskom olimpiku. Švajcarska i Turska će u Baku tražiti pobedu i eventualni prolazak u drugi krug. Utakmice počinju u 18 časova. Organizatori letnjih olimpijskih igara u Tokiju razmatraju da dozvole prisustvo do 20.000 gledalaca na otvaranju takmičenja, koje počinje 23. jula. Taj broj podrazumeva zvaničnike i posvetioce koji su kupili karte, saznaje agencija Kyodo. Vlada Japana saopštila je da će odobriti okupljanja do 10.000 ljudi u delovima zemlje koji nisu na udaru koronavirusa ili pod vanrednim merama, ali pod uslovom da ta brojka ne prelazi 50% kapaciteta prostora u kojem se održavaju sportske igre ili koncerti.
U ovom trenutku najtoplije je u Somboru 32 stepena, u Novom Sadu je 31, u Beogradu 30, u Kragujevcu 29, u Nišu 28 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdao je za sutra upozorenje na vremenske nepogode na području Srbije. Lokalno se očekuje kratkotrajan grad, nepogoda i obilni pljuskovi lokalno, a u zoni padavina očekuje se i jak veter. Meteorolozi također upozoravaju na veoma visoke temperature od utorka do petka. Najviša dnevna temperatura u većini mesta kreteće se od 36 do 39 stepeni. Aleksandro, da čujemo kako nas vreme detaljnije očekuje sutra.
Toplo i sparno uz slabi umeren vetar od sredine dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. I u glavnom gradu sutra toplo i sparno uz slab vetar, popodne u pojedinim delovima grada pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura sutra u Beogradu 35 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo današnje novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent emisije Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić i u ime dežurne ekipe zahvaljujem vam na poverenju i pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Želim vam prijatan dan. Thank you.